มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้ก็จะมาศึกษาพระธรรมเล่มใหม่เลือกพระธรรมฟิลิปปีพระธรรมฟิลิปปีอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เราก็กลับไปกลับมาครับไม่ได้เรียงตามลำดับวันนี้ฟิลิปปีครับบทนำพระธรรมฟิลิปปีครับเป็นจดหมายฝากจดหมายฝากนี้คืออยากเขียนฝากไปให้ที่คริสตจักรผู้เขียนคือเปาโลหรือว่าอาจารย์เปาโลเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่ไปถึงชาวเมืองฟิลิปปีเป็นหนึ่งในจดหมายฝากจากเรือนจำผู้ง่ายๆครับเขียนมาจากเรือนจำไม่ใช่เป็นผู้คุมนะครับเป็นนักโทษก็เขียนฝากไปที่เป็นจดหมายฝากมีทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ในส่วนพระคัมภีร์เอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีและก็ฟิลิโมนถ้าอ่านพระธรรมนะครับอ่านเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีหรือว่าฟิลิโมน4เล่มนี้แหละครับผู้เขียนก็ตอนนั้นอยู่ในเรือนจำอยู่ในเรือนจำสภาพเรือนจำนี่ก็ลำบากนะครับถ้าอ่านดูองค์มีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขทั้งที่สภาพร่างกายสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรือนจำเรือนจำสมัยก่อนเนี่ยโหดกว่าสมัยนี้จดหมายฝากฟิลิปปีเขียนให้กับคริสเตียนแถบยุโรปที่เมืองฟิลิปปีตามชื่อพระธรรมจดหมายฉบับนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกับคริสตจักรเมืองฟิลิปปีซึ่งตามความเป็นจริงนั้นครับท่านก็มีความสนิทสนมกับคริสตจักรทุกแห่งความรักที่ผู้เขียนมีต่อคริสเตียนสะท้อนให้เห็นจดหมายในฉบับนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตของคริสเตียนที่ควรจะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เราเป็นพูดง่ายๆอยากจะรู้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราทำอะไรเป็นยังไงครับก็อ่านจดหมายฟิลิปปีนี้อาจารย์เปาโลครับได้ไปเยี่ยมเมืองฟิลิปปีในการเดินทางไปประกาศครั้งที่2ครั้งนั้นครับก็มีเพื่อนร่วมทางคือบานาบัสเดินทางไปประกาศครั้งแรกยังแคว้นกาลาเทียซึ่งเป็นที่ซึ่งพันธกิจเกิดผลเป็นอย่างดีและก็ตั้งคริสตจักรมากมายถึงแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเช่นการข่มเหงก็ตามในการเดินทางครั้งที่2กับอาจารย์เปาโลต้องการที่จะไปเยี่ยมคริสตจักรเหล่านี้ท่านก็ต้องการนำบานามัสติดตามไปด้วยเหมือนครั้งแรกครับแต่บานามัสก็ยืนการที่จะพาหลานไปด้วยหลานนั้นก็ชื่อว่ายอนมาลาโกซึ่งอยู่กับท่านทั้งสองในช่วงแรกของการเดินทางครั้งแรกยอนมาลาโกคนนี้ครับหลายคนจำได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ฟื้นความจำยอนมาลาโกเป็นคนที่ปลีกตัวกลับบ้านไปก่อนตอนที่เดินทางมาถึงฝั่งเอเชียไมเนอร์อาจารย์เปาโลจะเรียกว่าเข็ดนะครั้งเดียวก็เข็ดก็ได้ครับเดินทางครั้งที่สองนี้ก็ไม่ต้องการนำยอนมาลาโกร่วมไปด้วยแต่บานาบัสก็อยากจะนำหลานไปด้วยเหตุนี้ครับการเดินทางครั้งนี้จึงต้องแยกออกเป็น2ทีมคือทีมของอาจารย์เปาโลและทีมของบานาบัสบานาบัสนั้นก็นำยอนมาลาโกติดตามไปด้วยแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งส่วนอาจารย์เปาโลนั้นก็นำซีลาร่วมเดินทางไปด้วยเป็นการเดินทางย้อนรอยการเดินทางครั้งแรกไปยังแคว้นคาราเตียเยี่ยมคริสตจักรที่ได้ก่อตั้งไว้ในเมื่อเดินทางไปครั้งแรกนะครับดูเหมือนว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเนี่ยต้องการขยายวงขยายงานของมิชชันนารีในพื้นที่แถบนั้นให้กว้างออกไปในพื้นที่นั้นก็มีคนอยู่อย่างมากมายนะครับเป็นถิ่นที่มีอริยธรรมเจริญรุ่งเรืองอริยธรรมและก็วิทยาการกรีกเนี่ยเป็นศูนย์กลางในดินแดนแถบนั้นในช่วงระยะเวลาของอาจารย์เปาโลผู้เขียนในแพทย์ลูกาบันทึกเอาไว้ครับบอกว่าอาจารย์เปาโลพยายามที่จะไปทางทิศใต้สู่แคว้นเอเชียที่มีเมืองเอเฟซัสเป็นศูนย์กลางแต่เมื่อท่านได้ใช้ความพยายามของท่านที่จะไปทางนั้นครับพระวิญญาณก็ปิดทางและโดยการที่ท่านไม่สามารถที่จะเดินทางไปทิศใต้ในนั้นอาจารย์เปาโลก็คิดจะไปทางทิศเหนือแทนทิศเหนือแทนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คือประเทศตุรกีแต่เมื่ออาจารย์เปาโลพยายามจะไปยังแคว้นที่เรียกว่าแคว้นบิทีเนียพระวิญญาณไม่โปรดให้ไปในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ7บันทึกเอาไว้ครับในตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลไม่สามารถลงไปทางใต้และก็ไม่สามารถไปทางเหนือครับแล้วจะไปไหนท่านก็เดินทางเริ่มต้นจากฝั่งตะวันออก ฉะนั้นทางเดียวที่จะไปได้คือมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกในตอนนี้ครับมาสุดทางที่เมืองโตรอัตในการเดินทางไปยังทิศตะวันตกก็จำเป็นจะต้องใช้เรือในการเดินทางด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลก็รอของการทรงนำจากพระเจ้าในบางครั้งเรารู้สึกเหมือนกับว่าพระเจ้าต้องนำเราอย่างทันทีทันใดแต่พระองค์อาจให้เรารอคอยผมคิดว่าพระเจ้าให้เราสงบรอคอยการทรงนำจากพระองค์นี่สอนใจเรานะครับถ้าตอนนี้ครับท่านรู้สึกกังวลใจจะทำอย่างไรจะไปไหนดีจะไปทิศทางไหนกับขอให้เห็นแนวทางหรือว่าทิศทางไหนขอให้ท่านรอคอยเพียงแต่รอคอยถ้าท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพระองค์จะนำท่านในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้าดังนั้นครับอาจารย์เปาโลจึงรอคอยคำสั่งจากพระเจ้าต่อไปที่เมืองโตรอัตเมืองโตรอัตก็รู้จักกันในชื่อของเมืองทรอยครับและในที่สุดท่านก็ได้รับคำตอบจากพระเจ้าก็ทรงนำให้อาจารย์เปาโลเห็นนิมิตเป็นชาวมาซิโดเนียซึ่งบันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้นะครับในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ9ข้อ10อาจารย์เปาโลและเพื่อนร่วมทางของท่านก็ลงเรือไปยังทวีปยุโรปในความคิดของผมครับผมคิดว่านี่เป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปยังทวีปยุโรปอาจารย์เปาโลนี่ก็เป็นคนยิวท่านก็เดินทางข้ามทวีปมายังยุโรปจุดแรกที่ท่านหยุดพักคือเมืองฟิลิปปีในวันซาบาโตถ้าเข้าใจง่ายๆคือวันพระของคนยิวเหตุการณ์ตอนนี้มีบันทึกเอาไว้ในกิจการบทที่16ข้อ13ถึง15นะครับผมจะอ่านให้ฟังดีกว่าบอกว่าในวันซาบาโตเราได้ออกไปจากประตูเมืองไปยังฝั่งแม่น้ำเข้าใจว่ามีที่สำหรับอธิษฐานจึงได้นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลิเดียมาจากเมืองที่ยาธิราเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นคนที่นับถือพระเจ้าหญิงนั้นได้ฟังเราและพระเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจถ้อยคำซึ่งอาจารย์เปาโลได้กล่าวเมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่าถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเชิญมาพักอาศัยในตึกของข้าพเจ้าเถิดให้เขาได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้อาจารย์เปาโลทราบว่าตอนนี้นะครับชาวมาซิโดเนียนั้นที่เห็นในนิมิตนะครับก็คือหญิงที่ชื่อว่าลิเดียกำลังนั่งประชุมกันที่ริมฝั่งแม่น้ำการประชุมอธิษฐานนี้อาจจะเป็นการที่นำอาจารย์เปาโลให้มาถึงยุโรปก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมคิดเอาว่าผู้คนมากมายในเมืองฟิลิปปีเนี่ยคงเดินผ่านไปผ่านมาเห็นการชุมนุมของคนเหล่านี้ก็อยู่มานั่งประชุมอธิษฐานริมฝั่งแม่น้ำนะครับก็มีคนน่ะคงต้องเห็นการชุมนุมนี้และนึกไปว่าก็ไม่สำคัญอะไรแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการเดินทางข้ามทวีปของอาจารย์เปาโลและเป็นสิ่งที่ทำให้นางลิเดียกลับใจซึ่งเป็นการกลับใจครั้งแรกที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปตอนนี้ครับนางลิเดียก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักรเมืองฟิลิปปีซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากไปถึงพระธรรมฟิลิปปีนี้ครับเรายังได้ทราบเรื่องราวของสมาชิกบางคนของคริสตจักรแห่งนี้ด้วยในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ16ถึง18บันทึกว่าเมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีท่าสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราเขาทำการทายให้นายของเขาได้เงินไปนั้นมากหญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมาก่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลายเขาทำอย่างนั้นหลายวันฝ่ายอาจารย์เปาโลก็งุนงานใจหันหน้าสั่งผีนั้นว่าในนามของพระเยซูคริสต์เองจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นนะเป็นข้อความที่บันทึกในกิจการบทที่16ข้อ16ถึง18นอกจากนั้นครับก็ยังมีนายคุกเมืองฟิลิปปีกับครอบครัวของเขาที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรเมืองฟิลิปปีอาจารย์เปาโลและซิลาสก็ถูกจับคุมขังคุกโดยนายของท่าสาวที่มีผีหมอดูเข้านะซึ่งต่อมาถูกอาจารย์เปาโลขับออกไล่ออกไปไล่ผีออกไปก็เป็นเหตุให้นายของเขานี่เสียรายได้ครับไปขัดผลประโยชน์เขาพระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์กับอาจารย์เปาโลและซิลาสซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้นายคุกได้รู้จักกับพระคริสต์ในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ30 31 34ครับบันทึกเอาไว้ผมจะอ่านนะครับและนายคุกนะครับพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่า ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เปาโลกับซิล่าจึงกล่าวว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยแล้วได้พาท่านทั้งสองขึ้นไปบนม้าของเขาจัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิ่งพร้อมทั้งครอบครัวเพราะตนได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วแน่นอนนะครับมีสมาชิกคนอื่นๆที่เราไม่ทราบเรื่องราวของเขาที่คริสตจักรเมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านเปาโลพวกเขาก็ติดตามและก็ร่วมเดินทางกับท่านหลายต่อหลายครั้งแต่ในตอนที่อาจารย์เปาโลถูกจับอีกนะครับที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาไม่ได้มาพบกับอาจารย์เปาโลเป็นเวลา2ปีและก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดในที่สุดพวกเขาก็ได้รับข่าวว่าท่านถูกจำคุกอยู่ที่กรุงโรมคนเหล่านี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่และก็ส่งศิษยาภิบาลของตนคือเอปาโปรดิตัสพร้อมทั้งข้าวของที่จำเป็นต่อความต้องการของอาจารย์เปาโลกับส่งมาให้ในทันทีดังนั้นอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณมายังคริสตจักรแล้วก็แสดงความรักที่ท่านมีต่อพวกเขาท่านไม่ได้เขียนเพื่อที่จะแก้ไขหลักข้อเชื่อที่ผิดของพวกเขาเหมือนที่ท่านทำในจดหมายฝากถึงชาวเมืองกาลาเตียและท่านก็ไม่ได้ตักเตือนในเรื่องของความประพฤติเหมือนกับที่ท่านได้ทำในจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองโคลินนอกเสียจากว่าจะกล่าวเพียงเล็กน้อยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนางยูโอเดียและนางสินเทเคและท่านก็เขียนเป็นคำตักเตือนในตอนใกล้จะจบของจดหมายอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้บอกถึงเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงแต่อย่างใดจดหมายฟิลิปปีนะครับเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเนี่ยมีไปถึงผู้เชื่อชาวเมืองฟิลิปปีเป็นจดหมายฉบับสำคัญที่เป็นเรื่องประสบการณ์ในชีวิตคริสเตียนเนื้อหาสำคัญอยู่ในจดหมายฝากฉบับนี้ครับโครงเรื่องของจดหมายฝากฟิลิปปีหรือว่าพระธรรมฟิลิปปีที่เราจะศึกษากันนะครับแบ่งออกเป็น4ตอนใหญ่ๆด้วยกันตอนที่1ครับหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือบทที่1ก็แบ่งเป็นข้อย่อยเป็นบทนำเป็นความรู้สึกอ่อนโยนที่ผู้เขียนมีต่อผู้เชื่อชาวเมืองฟิลิปปีความรับผิดชอบที่มีต่อข่าวประเสริฐไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็เพื่อพระคริสต์ตอนที่2แม่แบบของการดำเนินชีวิตคริสเตียนบทที่2ก็แบ่งเป็นข้อย่อยตอนที่3รางวัลแห่งชีวิตคริสเตียนบทที่3ก็มีข้อย่อยไปอีกและตอนสุดท้ายตอนที่4ครับพลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียนบทที่4ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับโครงเรื่องที่มีรายละเอียดท่านที่สนใจอยากจะรู้มากขึ้นก็เขียนจดหมายขอรับบทรายการก็แล้วกันนะครับก็ประกาศที่อยู่ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโคดมกรุงเทพ10110นะครับก็ผมจะข้ามเกี่ยวกับโครงเรื่องไปเอาบอกแค่เฉพาะตอนใหญ่ๆเรามาดูกันที่พระธรรมฟิลิปปีบทที่1นะครับเนื้อหาหลักจดหมายของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีฉบับนี้เป็นไปในแง่ของการมาปฏิบัติและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนขณะที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในสภาพชีวิตบนสวรรค์เหมือนกับที่เราได้ศึกษาจดหมายของฝากเอเฟซัสนะครับแต่เราได้อยู่บนโลกนะคือเอเฟซัสนี่เหมือนกับอยู่บนสวรรค์เป็นเรื่องอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนฟิลิปปีนี่ก็การใช้ชีวิตของคริสเตียนจดหมายฉบับนี้เป็นงานเขียนที่วิเศษมากบทนำบทที่1ข้อ1ครับเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนธรรมิกชนขอโทษนะเรียนบรรดาธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีทั้งบรรดาผู้ดูแลและมัคคนายกเปาโลและติโมธีอาจารย์เปาโลเขียนชื่อของติโมธีร่วมกับชื่อของท่านด้วยอาจารย์เปาโลก็นำมาติโมธีนะครับตอนนั้นติโมธีนี่ก็เป็นศิษยาภิบาลหนุ่มไฟแรงอยู่ใกล้ชิดติดตามอาจารย์เปาโลอย่างแล้วไปไหนไปด้วยเพื่อที่จะหนุนน้ำใจแก่ท่านคนหนุ่มคนนี้ครับเป็นที่รักของอาจารย์เปาโลนะเป็นศิษย์รักเป็นเหมือนลูกนะครับเขาเป็นเหมือนลูกในพระคริสต์ของอาจารย์เปาโลเนื่องจากว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยได้นำติโมธีมาเชื่อในพระคริสต์นะครับแล้วก็มีความสนใจต่อคนหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากท่านก็มักจะเอ่ยถึงติโมธีครับ ศิษยาภิบาลหนุ่มควบคู่กับท่านเสมอผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลก็บอกถึงตัวท่านเองและทิโมธีว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์คำว่าผู้รับใช้นะครับแท้จริงความหมายเนี่ยหมายถึงทาสการที่อาจารย์เปาโลกล่าวอย่างนี้ครับต่างกับการที่ท่านได้เขียนจดไว้ในจดหมายฝากกาลาเทียซึ่งท่านได้กล่าวปกป้องสิทธิอำนาจในการเป็นอัครทูตของท่านในจดหมายฝากฉบับนี้ท่านเริ่มต้นด้วยเปาโลผู้เป็นอัครทูตและท่านก็ทำอย่างนี้ในจดหมายฝากโคลินท่านประกาศและปกป้องสิทธิอำนาจในความเป็นอัครทูตของท่านและต้องการให้พวกเขารู้ว่าการเป็นอัครทูตของท่านนั้นมิใช่โดยการแต่งตั้งของมนุษย์หรือตัวแทนของมนุษย์แต่ท่านไม่จำเป็นต้องกระทำอย่างนี้ครับเมื่อเขียนจดหมายฝากไปที่เมืองฟิลิปปีท่านมีความรักต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยอมรับในตัวท่านดังนั้นครับอาจารย์เปาโลจึงถ่อมใจเป็นสถานภาพที่แท้จริงโดยใช้คำว่าเปาโลและติโมธีเราทั้งสองเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้รับใช้นี้หมายถึงทาสข้อความต่อมานะครับในข้อหนึ่งเรียนธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีผู้เขียนไม่ได้เขียนถึงคนหมู่น้อยในเมืองฟิลิปปีแต่เขียนถึงทั้งหมดนะครับคือธรรมิกชนทั้งหมดคือเสียงทุกคนก็คือธรรมิกชนทางฝ่ายโลกเนี่ยเราแบ่งครอบครัวเป็น2ฝ่ายครับคือผู้เป็นธรรมิกชนและผู้ที่ไม่ใช่ธรรมิกชนก็คือผู้ที่เชื่อถือในพระเยซูคริสต์บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นธรรมิกชนเนื่องจากว่าแม้เขาทำดีแต่สถานภาพของพวกเขาธรรมิกชนหมายถึงบริสุทธิ์นะครับคือแยกตัวออกมาธรรมิกชนหมายถึงบริสุทธิ์หมายถึงแยกตัวออกมาเพื่อพระเจ้าคือท่ามกลางสังคมที่ในตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่างครับมีอบายมุขมีมากมายพูดแบบสมัยนี้คือศีลธรรมเสื่อมลงด้วยนี้ธรรมิกชนเนี่ยหมายถึงแยกตัวออกมาเพื่อพระเจ้านะครับหมายถึงบริสุทธิ์ไม่ประพฤติตามอย่างที่คนเขาทำกันในทางเสื่อมทั้งบรรดาผู้ดูแลและมัคคณายกสังเกตว่าอาจารย์เปาโลระบุผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในโบสถ์เป็นโบสถ์ที่เรียกว่าคริสตจักรท้องถิ่นนะครับคำว่าผู้ดูแลหมายถึงผู้คุ้มครองผู้เลี้ยงแกะในความเป็นจริงผู้ดูแลแสดงความหมายถึงกลุ่มคนที่มีหน้าที่นี้ครับแต่คำว่าผู้ปกครองจะหมายถึงแต่ละบุคคลโดดๆมีหน้าที่ในการดูแลงานของคริสตจักรและสมาชิกซึ่งควรจะเป็นผู้ที่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีส่วนคำว่ามัคคนายกก็หมายถึงบุคคลฝ่ายวิจิตวิญญาณที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องทั่วๆไปของคริสตจักรก็มีรายละเอียดในกิจการบทที่6สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ชอบช้ำด้วยรักพระองค์ทับมันลายอีกครั้งที่ ฉันก็